Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este programa Cerna no que repasamos as novas ambientais máis destacadas da última semana no eido ambiental. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, vende coñecer o novo intento de ENCE a través de Aspapel de fumigar masivamente plantacións de eucaliptos. O principio activo utilizado sería coñecido como Mauric 10, un composto insecticida caricida diseñado originalmente para o combate de pulgóns e ácaros. A súa utilización contra o gorgullo de eucalipto é novidosa e ENCE quere experimentar con ela. O Ministerio accedeu a autorizar o experimento desde o 9 de xuño ata o 6 de outubro na fumigación de 17.500 hectáreas das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra. Pese a que Aspapel nega o efecto prejudicial deste activo sobre as abellas, ADEGA indica que existen estudos sobre este pesticida que o catalogan de tóxico moderado para estes animais e de altamente tóxico para a vida acuática. Ademais, este composto, en interacción con outros tratamentos antibarroa, podería ser mortal para as abellas. Lembremos que en 2012 xa houve un intento fallido de ENCE de Aspapel de fumigar os eucaliptais galegos con outro tóxico agora prohibido pola Unión Europea. Foi a mobilización social e ecoloxista que conseguiu frear estas intencións prexudiciais para a saúde de todos. Desta volta, ADEGA volve a animar a sociedade a plantarlle cara a este tipo de fumigacións masivas e experimentais. A Xunta aposta pola biomasa para a obtención de enerxía. De aí que veña de poñer en marcha unha estrategia de impulso a biomasa que terá como horizonte o ano 2020 que prevé mobilizar 450 millóns de euros en investimentos e 89 en axudas directas, ademais de crear un milleiro de postos de traballo. Os objetivos desta aposta son diminuir o consumo de combustibles fósiles nun 14%, aforrar 70 millóns de euros e deixar de emitir á atmosfera 240.000 toneladas de CO2 por ano. Objetivos ambiciosos nun escenario no que aínda non se deu un debate rigoroso sobre os beneficios e os prexuízos da biomasa como fonte de enerxía. O sector ecoloxista non comparte estas expectativas da Xunta se para iso fai falla plantar o monte con especies de crecemento rápido que son exóticas e invasoras e que ademais provocan a competencia polo solo entre as grandes multinacionais enerxéticas e o sector agrario do país. Biomasa sí, pero con condicións. Xa está decidido, os alcaldes que se opoñen a pagar o taxazo de Sogama denunciarán por vía xudicial a Xunta por falsificar supostamente os datos da débeda de Sogama para xustificar a suba do canon. Reclamarán ao xulgado que deixe sen efecto este incremento da taxa e que se lle devolvan aos concellos o que xa pagaron en función desta subida do canon. Lembremos que a Xunta advertía que pro ano 2013 Sogama tería 4 millóns de perdas, o que facía insostible a planta de incineración sen a suba do canon. Unha vez pechado o exercicio, as perdas foron 7 veces menores que as anunciadas, concretamente 600.000 euros. Ante a denuncia da pasada semana da Asociación Monte Pindo Parque Natural sobre a expansión de eucalipto no Pindo tras o incendio do ano pasado, a Xunta defende as súas actuacións e non atopa urxencia para recuperar con vexetación autóctona o lugar. A conselleira de Medio Ambiente, Etel Vázquez, confirmou que aínda non hai un proxecto para a recuperación do Monte Pindo e asegurou que actuará cando aparece un proxecto que abarque as expectativas da maior parte da poboación. Polo de agora, o eucalipto seguirá agromando no Pindo sen límite. Asturgol, a empresa filial dunha canadiense que pretende explotar unha mina de ouro no concello veciño de Tapia, xoga no terreo social para gañar adeptos tamén no concello galego de Ribadeo. Ante as 2.000 solicitudes de traballo procedentes de veciños da Costa de Lugo, promete varios postos de traballo para galegos, pero en principio o número de empregados necesarios nos 15 primeiros anos de explotación da mina sería só de 250 postos directos. O proxecto está nos trámites decisivos para a súa explotación, pero ademais da oposición da plataforma Ouro No, a coordinadora ecoloxista de Asturias facía público esta semana que a Confederación Hidrográfica tamén bota por terra por terceira vez o proxecto de Asturgol polo seu impacto nos ecosistemas acuáticos. Sen un informe positivo deste organismo, a mina non podería explotarse. O vindeiro luns comeza a terceira semana de custodia do territorio para as Fragas do Mandeo. Será do 20 ao 28 de setembro na comarca de Betanzos. Estará organizada pola fundación que leva ese nome, Fragas do Mandeo, e o GDR Mariñas Betanzos. Durante toda esta semana celebraranse conferencias, charlas, accións de voluntariado e ata unha ecorregata polo Mandeo. Desta volta o debate centrarase sobre cales son os retos da preservación da biodiversidade desta comarca. O Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, que segue a abanderar a loito contra a reganosa dentro da ría, informa de que o Tribunal Supremo admitiu a trámite o recurso contra o fallo que denega a nulidade do novo plan urbanístico de Mugardos. Este novo planeamento do Concello pretendía legalizar as instalacións da reganosa declaradas ilegais de xeito inapelable por unha sentenza previa do Supremo. O novo pexón foi aprobado pola Xunta e o Concello pola vía de urxencia co gallo de mudar a clasificación do solo e darlle cobertura á planta regasificadora. Agora as tornas volven a estar do lado dos veciños e ecoloxistas. As confrarías de Ferrol e Barallobre queixanse de que este ano a Xunta non dispoña de orzamento para elaborar un plan de mellora do marisqueo na Ría de Ferrol. A idea deste proxecto era dar continuidade aos labores de acondicionamento de sustrato, traslado de ameixa e retirada de mexillón do ano pasado. Sen embargo, por motivos burocráticos, segundo a Consellería do Mar, non se pode admitir o plan de rexeneración pro vindeiro exercicio. Un ano máis, as pallozas de Piornedo nos Ancares seguen sen poder conservarse pola falla de axudas institucionais. Nin as axudas da Xunta nin da Deputación dan chegado, din os veciños, para recuperar cando menos o teito das pallozas sen restaurar nos últimos 4 anos. Os propietarios queixense de que tampouco se lles dá permiso para reteitalas pola súa conta. As pallozas de Cervantes son ben de interese cultural declarado a finais dos 90. As principais ONGs ambientalistas do Estado español están preocupadas ante a reforma da Comisión Europea recén presentada polo seu presidente Jean-Claude Juncker. Os ecoloxistas observan relegado a un segundo plano medio ambiente e non ven que Europa adquira grandes compromisos con él. Piden que se reformule o organigrama da nova Comisión Europea e que se priorice como un dos principais problemas o medio natural e nomeadamente o cambio climático. Por certo que non se lle está a dar ninguna relevancia nin divulgación pública o que quizáis sexa un dos máis importantes sobre o cambio climático pro planeta. O vindeiro 23 de setembro celebrase en Nova York o Cumio Mundial sobre Clima de 2014. O lema será "Sí a combater o cambio climático", aínda que semella que os grandes estados do mundo, máis que combatelo, están a favorecelo. Amosan ser relaxados ante esta cita, xa que cando se teñen que acadar acordos vinculantes será o ano que ven, 2015. Sen embargo, os últimos informes sobre o quecemento global xa poñen o grito no ceo. O cambio climático é algo moi serio e urxentemente hai que tomar medidas para frealo. Imos con algunhas actividades ambientais que vos poden resultar de interese para os vindeiros días. O Proxecto Ríos inaugura a súa edición de outono cunha xornada de formación de voluntarios de Ríos para o sábado 27 en Vila García de Arousa e tamén coa limpeza simultánea de Ríos Galegos que terá lugar o día 28. Interesados, poñerse en contacto con a Adega. Dentro de outro dos seus proxectos educativos, Charcas con Vida, tamén Adega te convida a participar no campo de voluntariado relativo aos humidais que terá lugar do 10 o 12 de outubro na Illa de Sálvora, no Parque Nacional Marítimo Terrestre. E antes de despedirnos, trasladamos xa a recomendación cultural desta semana ofrecida pola Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. A exposición Barriga Verde, de Feira en Feira, que recolle a historia do títere que marcou a infancia de moitos galegos e galegas. Así mesmo, a mostra percorre a tradición dos monicreques coetáneos con Barriga Verde de toda Europa. Promove a exposición a Asociación Cultural Morreu, o Demo. A mostra estará instalada na Deputación de Lugo ata o vindeiro 15 de outubro. Pedindo desculpas por este ton avariado que hoxe desafortunadamente me acompañou, despídome de vos ata o vindeiro luns, agardando que esteades aí para escoitarnos. Unha aperta forte e a tanto.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.